Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta pripremaju opoziciji Crne Gore nakon što je država izgubila nadležnost za prodaju kombinata. Tako će
SDP ovu temu pokrenuti u parlamentu, SNP da će tražiti kontrolno saslušanje stečajnog upravnika Kapa Veselina Pevića, a SDF-a da će podnijeti krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika zbog zloupotrebe službene dužnosti.
Srpski demokratski forum u Hrvatskoj traži ostavku šefice Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Predsjednik njenje stranke Milorad Pupovac opravdava zastoje u radu sljedećim argumentima.
Prije svega o osiguravanju budžetskih sredstava koja se iz godine u godinu smanjuju i nažalost sa nedovoljnom fokusiranošću vlade na njezine poslove.
Slavka Ađović jedina je Romkinja u Crnoj Gori koja se bavi stočarstvom. Posao je težak. Ona ne odustaje iako se svašta dešava.
Kupujem livade, kosim, pa plati se prevoz, pa plati se stočna hrana zimi što uzimam, pa onda mi i pokradu sijeno, pa mi pokradu i jagnjad, pa mi pokradu i ovce, pa mi pokradu svega.
Zabilježili smo i uskršnje običaje u užičkom kraju u Srbiji.
Prvo jaje koje ofarbam obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. To jaje ostavlja se preko cele godine da se čuva u kući kao čuvar kuća neka.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Podgorički kombinat Aluminija ponovno je u fokusu interesovanja političke javnosti, ovaj put opozicije, i to nakon što je Ustavni sud odobrio nedavno usvojeni zakon o zaštiti državnih interesa u metalurškom sektoru. Bilježi je Sad Krcić.
Sada je sve jasno i stečajni upravnik treba da uradi svoj dio, a jedinom ponuđaču za kupovinu imovine Kapa treba dozvoliti da uđe u proces proizvodnje u skladu sa svojim biznis planom, saopštio je Zoran Jelić iz Demokratske partije socijalista, reagujući na jučerašnju odluku Ustavnog suda da zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalučkom sektoru proglasi neustavnim. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja se prethodno protivila usvajanju ovog zakona, izražavaju zadovoljstvo zbog odluke Ustavnog suda. Zoran Jelić.
Ovom odlukom se omogućava da stečajni sud i stečajni upravnik završe posao oko kombinata aluminijuma i da ponuđaču koji je ponudio najkvalitetniju ponudu se kombinat aluminijuma kupi, to jeste zaključi se ugovor o kupoprodaji i na taj način novi vlasnik može da krene u proces proizvodnje sa biznis planom koji je ponudio. Također, investitor može kvalitetnije sada da završi i ugovor o snabdevanju električnom energijom sa Elektroprivredom Crne Gore, kako bi i taj segment svog biznis plana doveo do kraja i na taj način otpočeo sa procesom proizvodnje kombinata aluminijuma. Također, očekujemo da će se aktivirati i prerađivački kapaciteti.
Osporen zakon je propisivao da stečajni sudija i upravnik ne mogu da zaključe ugovor o prodaji imovine kombinata aluminijuma bez saglasnosti parlamenta, pa je pored vlade inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog akta podnio i Vrhovni sud, koji smatra da se tim propisom Skupština direktno umješala u nadležnost sudskih organa i narušila princip podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, što je suprotno Ustavu. Iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja je za ovaj zakon glasala zajedno sa opozicijom, ocjenjeno je da bi, bez obzira što to sada nije zakonska obaveza, trebalo organizovati skupštinsku raspravu da bi se pred javnošću govorilo o garancijama da će 30 miliona stvarno biti uplaćeno za imovinu Kapa, dok je iz opozicione Socijalističke narodne partije saopšteno da je Ustavni sud odluku prilagodio želji stečajnog sudije i stečajnog upravnika. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je u interesu svih građana da se čuje sve u vezi sa sudbinom Kapa.
Mi mislimo da je Ustavni sud pogriješio, da je donio političku odluku. Ne znam kome bi moglo da smeta da se tome raspravlja u parlamentu Crne Gore. Očigledno da u Crnoj Gori nedostaje ta volja za transparentnošću. Nažalost, Ustavni sud je tako odlučio. A mislimo da je u interesu svih, pogotovo građana Žila, da se čuje rasprava o prodaji aluminijskog kombinata, koji je to glavna industrijska grana u Crnoj Gori. Red je bio da i poslanici o tome daju svoje mišljenje. To meni, sigurno se da od toga nikome mene bi bilo ništa gore.
Reagujući, predstavnici partija koje su usvojile poništen zakon najavljuju dalje aktivnosti. SDP da će ovu temu pokrenuti u parlamentu, SNP da će tražiti kontrolno saslušanje stečajnog upravnika Kapa Veselina Pevića, a SDF-a da će podnijeti krivičnu prijavu protiv stečajnog upravnika zbog zloupotrebe službene dužnosti. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Smatramo da su to sve suvišne priče iz razloga Što se tiče izvršenja određenih krivičnih prijava, ti poslanici koji govore o krivičnim prijavama i sami su u tim krivičnim prijavama, smatram da je to sve suvišno i da je to maltene dizanje prašine u kojim neće biti efekta i da će se tu nešto novo saznati ili ono što se kaže, ne daj Bože, da će se otkriti nešto što nije već saopšteno. Potpuno sam protiv takve ideje, ali ako većina u Odboru za ekonomiju, budžet i financije odluči, nemam ništa protiv, ali mislim da je to suvišna priča.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Ostaje taj institut kontrolnih saslušanja i dalje. Mi možemo otvoriti temu koje god hoćemo u parlamentu Crne Gore, vjerovatno sad po sudu Ustavnog suda, sad parlamenta povodom privatizacije ne bi imao tu težinu, ali u svakom slučaju ćemo se potruditi da informišemo građana o svemu šta se dešava i šta se potencijalno može dešavati u kombinatoru.
Podsjetimo, KAP je do potpune propasti dovela offshore firma centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejević, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ugledni sarajevski neuropsihijatar dr. Slobodan Loga gosti u našem serijalu govore bosansko-hercegovački akademici. Dženani Halimović, dr. Loga je pričao o mentalnom zdravlju stanovnika Bosne i Hercegovine, ukazujući na nedostatak ozbiljnih analiza, on ponajprije upozorava na neizliječene ratne traume.
Gospodine Loga, kakvo je mentalno zdravlje bosansko-hercegovačkih građana?
To je jako teško reći, zbog toga što ne postoji jedno solidno istraživanje koje bi moglo to da vjerodostojan način prikaže, odnosno da se utvrdi kako je zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine. Međutim, ja mogu pretpostaviti da mentalno zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine je sigurno ugroženo. Elementi koji ugrožavaju to su vrlo jasni i oni već djeluju duže vremena. Prije svega to je siromaštvo, nezaposlenost, zatim tu su posljedice rata koje nisu u potpunosti sanirane i mislim da će potrajati dok se ova ekonomska kriza i sve to skupa ne preokrene u nešto što je dobro i što bi građanima Bosne i Hercegovine omogućilo bolji život.
Znamo li uopšte koliko imamo potencijalno ugroženih ljudi?
Ne možemo ni pretpostaviti. Ja sam vodio istraživanje za vrijeme rata. To je bio jedan projekat koji je u stvari vodila Akademija nauka. I mi smo istraživali mentalno zdravlje stanovnika Sarajeva. S obzirom da je Sarajevo bilo u vrlo jednoj specifičnoj situaciji, to je bilo pod opsadom 1350 dana i da je bilo stanovništvo grada Sarajeva vrlo ugroženo, ne samo ratnim djelovanjima, nego i nedostatkom snadjevanja gorivom, hranom, lijekovima. A naše su istraživanja za vrijeme rata pokazalo da je broj onih koji su pod stresom jako visok.
Odmah poslije rata stručnjaci su upozoravali na brojne probleme koji nas mogu stići ukoliko ne bude reakcije, da će mentalno stanje kompletne nacije biti ugroženo, ali nikakvog odgovora na to nije bilo. Kakve posljedice možemo očekivati jer se na vrijeme nismo bavili traumama kroz koje je prošlo ovo društvo i u ratu, ali i kroz koje prolazi i danas? Čudi li vas ovolika agresivnost, povećan broj oboljelih od depresije i drugih psiholoških poremećaja?
Mi smo još u istraživanju za vrijeme rata predviđali da djeca koja su u tom periodu odrasla u toku ratnih zbrivanja, da će one biti kasnije pod rizikom, da što se stvarno i dogodilo, ne samo porastom zahtjeva za zbrinjavanje duševnih bolesnika, nego i u drugim aspektima društvenog života, je li porast maloljetničke delikvencije, porast kriminala, to je bilo već previdljivo tada. To je sve u granicama našeg očekivanja. Sada postavlja se pitanje da li je društvo moglo da prevenira to, da li da se postavi. Ja mislim da je moglo, da je više vodilo računa o ekonomskim aspektima života u Bosni i Hercegovini.
Čemu to dalje može odvesti?
Daljem pogoršanju stanja na društvenom nivou, porast samoubistava, porast kriminala, povećanje zahtjeva za psihijatrijsko zbrinjavanje ili za liječenje u tom pogledu. Ako sada ne ukažemo pažnju, ako sada ne budemo posvetili svu našu snagu ili da se postavi na temelje kvalitetnog života za omladinu, mi možemo očekivati samo ružne rezultate u budućnosti.
Odjel medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizovao je simpozije, upozoravao na brojne probleme. Akademija objavljuje radove, istraživanja. Koristi li to iko u ovoj zemlji da učini nešto po preporukama koje dajete?
Na jedan indirektan način postavili ste pitanje kakva je uloga Akademije u prosperitetu jednog društva. Ogromna. Mi možemo da zaokružimo naučni rad, jedan progres u jednom društvu, možemo onda da sigurno se postavimo ulogu nekoga koji to može da postigne, jer ima to znanje, ima kapacitet za takav jedan doprinos razvoju društva, ali nažalost sad takvih ponuda nemamo i ja se duboko nadam da će se ipak jednog dana prepoznati šta za prosperitet jednog društva znači nauka i koliko je važno ulagati u nju.
Govorio je dr. Slobodan Loga. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Nevladina organizacija Srpski demokratski forum javno je pozvala na ostavku predstojnicu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Mirelu Stanić-Popović. Njoj se zamjera zastoj u obnovi, pogotovo u stambenom zbrinjavanju Srba povratnika. U njenoj stranci, samostalnoj demokratskoj srpskoj, odgovaraju da rade koliko mogu. Slušate Enisa Zebića.
Srpski demokratski forum javno je zatražio ostavku predstojnice Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Mirele Stanić-Popović, inače dojučerašnje gradske ministrice u Kninu na listi Samostalne demokratske srpske stranke, jer tvrde da je ona odgovorna za zastoj u obnovi i stambenom zbrinjavanju Srba povratnika. O čemu se radi pojašnjava za naš radio potpisnik ovog traženja, direktor SDF-a Veljko Đakula, podsjećajući da su krajem prošle godine sredstva za nabavu zamjenskih stanova za povratnike u proračunu smanjena za 80 milijuna kuna, a ove godine je zato odvojeno svega 13 milijuna kuna.
Mi smatramo da je dolaskom gospođe Stanić Popović se najavljivali da će na to sve da riješi, da su joj stvari svezali ruke jer su joj oduzeli alate s kojima to može riješiti. Prije svega nema političke volje, drugo nema financijskih sredstava.
U državnom uredu se poslovično teško javljaju na telefona. Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kaže da ne može komentirati ovaj zahtjev jer ga nije vidio, a da se ured gospođe Popović Stanić suočava sa ozbiljnim problemima u radu.
Prije svega o osiguravanju budžetskih sredstava koja se iz godine u godinu smanjuju i sa reorganizacijom svojega ureda i nažalost sa nedovoljnom fokusiranošću vlade na njezine poslove. No to sigurno ne bi riješila ostavka gospođe Mirele Stanić-Popović, kao što to sigurno ne bi riješila niti ostavka direktora SDF-a.
Đakula ima objašnjenje zašto SDSS nije u javnosti oštri istupio protiv vladinog okretanja glave na drugu stranu od problema stambenog zbrinjavanja, pogotovo jer je Pupovac u pismu stranim veleposlanstvima i vladi Srbije vrlo mračno ocrtao situaciju.
Vjerojatno ne smiju jer su dovedeni da budu partneri, jer su stvoreni da budu partneri HDZ-a, a sada tihi partneri Kukuriku koalicije da budu pokriće za sve ovo što se ovih 10 godina, odnosno zadnje 2 godine radi.
U SDSS-u podsjećaju da su oni glasali protiv prošlogodišnjeg proračuna, a da su se ove godine uspjeli izboriti da uštede u projektima povratka ne budu tako drastične. Milorad Pupovac.
Jer bi ured inače ostao bez ikakvih mogućnosti da nešto napravi. Ovako dio sredstava je osiguran i program će biti nastavljen, a u sljedećem rebalansu proračuna tražit ćemo da se ta sredstva dodatno povećaju. To je ono što možemo i to je ono što ćemo učiniti.
SDSS-ov zamjenik Sisačko-moslavačke županice Boro Erkman upoznat je s kritikama na račun državnog ureda, ali kaže da je dio objašnjenja u ekonomskoj krizi i nedostatku sredstava, a dio objašnjenja u lošem radu prethodnika Mirele Stanić-Popović, što zahtjeva dobru i temeljitu reviziju.
pogotovo u tim nekim malim urbanim centrićima, dosta stanova koje glase na jednu familiju, samo različite članove, dosta stanova praznih koji se na takav način uništavaju i ostavljeni su zubu vremena. Dakle, imamo tu jednu disproporciju zloupotrebe korištenja, a s druge strane imamo velike, velike potrebe.
A ima i problema koji se mogu jednostavno administrativno riješiti, kaže naš sugovornik.
Konkretno, slučaj jedne porodice u selu Živaja u općini Dubica, petoročlana porodica sa troje male djece živi u kući vlasništvo APN-a, znači državno vlasništvo, bez struje, bez vode, ali sa puno vlage. Kilometar niže u istom selu je također kuća otkupljena od APN-a, ali sa strujom, sa vodom i bez vlage. Znači, samo jednostavnom zamjenom rješenja sa jednog kućnog broja na drugi kućni broj, to se može apsolutno lako riješiti. Ima naravno takvih slučajeva još, ali da treba jedna kvalitetna revizija, treba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nikšićanka Slavka Ađović jedina je crnogorska Romkinja koja se bavi stočarstvom. Ova vrijedna žena napornim radom se bori protiv predrasuda, tvrde tradicije i siromaštva. Posjetila ju je Lela Šćepanović.
36-godišnja Romkinja Slavka Ađović ima stado 200 ovaca, ali nema ni metar svoje zemlje. Iako je u tim uslovima teško raditi, jedina Romkinja koja se u Crnoj Gori bavi stočarstvom ne želi da odustane. Kako je zapravo sve počelo?
Mala sam bila kad sam išla s majkom i s ocem po selu i mene se to dopalo kako fino ljudi čuvaju, kako rade oko stoke. Majka otišla i otac i kupili su dvije ovce da se zakolje, da sušimo za zimu. I ja ne dala te dvije ovce, nije bilo šanse da se zakolju. Ne dam i ne dam, oni mene ubeđuju, jalove su, što će ti, jalove su, što će ti. I od te dvije ovce sam stvorila ovibulju. Nema moje nikoliko zemlje, nikoliko. Ma znaš šta, koliko je trunka, koliko... sve stuđe ga ima 20 kusur godina i ovo pokrenula. I sama sam bila uporna da to držim i držim.
Prinuđena je da radi najteže fizičke poslove, da kosi, kako bi obezbijedila dovoljno sjena za stado. Sa čim se Slavka svakodnevno suočava, kojoj pomaže i kako se snalazi.
Moram sve sama da stignemo, na stoku da namirim, moramo koživoga, nemamo planina, sijeno, zimnica, sve to ide preko mene. Najviše posla ima oko jagnjenja kad se jagnje. Pomaže mi sestra, Nada, najviše mi ona pomaže, Boga mi da mi nije nje ne bi mogla sve stići sama. I iz selekcije služba za stočarstvo Sonja Bačević. Ona mi je, čini mi se, u životu mome od kad držim ovce najviše pomogla. Sad nemam problema s otkupom. Prošle godine sam prodala jagnjadi, zahvaljujem se Goranoviću koji sam prodala jagnjadi.
Imaš velike probleme sa ljudima koji ti brane da čuvaš stoku na državnoj zemlji.
Imam. Komšijama smeta prolaz moj, što prolazim s njima. Pa smeta i moj zatvrđe i zatvaram u moju štalu. Neku štalu od drvene građe, a planirala sam bila adekvatnu štalu od blokova da napravim, izlivala temelj, ali ne mogu samo sebe financirati, iskreno ti kažem.
Da li si ikada imala ikakvu pomoć od države?
Od države? Nikad. Da. I da sad razmišljam da je na jednu ruku i jesam kriva, a na drugu i nijesam. Jel?
Zašto kriva?
Pa zato što kad nemam ja radne snage, nemaš nekoga da te podržava, nemaš svoju mehanizaciju oko toliko stoke, svoju planinu, kad sve to nemam, pravo da ti kažem, teško.
Iako naporno radi više od dvije decenije, zaradila je, kaže, samo stado koje ima. Živi u nedovršenoj očevoj kući u naselju pod Trebjesom, ali svojim radom izdržava 12-članu porodicu.
Da ti pravo kažem, kupujem livade, kosim, pa plati se prevoz, pa plati se stočna hrana zimi što uzimam, pa onda mi i pokradu sijeno, pa mi pokradu i jagnjad, pa mi pokradu i ovce, pa mi pokradu svega.
Slavka nije išla u školu, nije pismena i žao joj je zbog toga, ali je htjela da uplaćuje sebi radni staž kao poljoprivrednice. Međutim, nije uspjela jer je zakon propisao da je potrebno da ima zemlju u vlasništvu. Taj zakonski preduslov ona nije ispunjavala, pa nema ni dana radnog staža.
No imati svoje primanje da ne bi čekala, mislim, od Marka, od Steva, od oca, od majke, neće ni oni živjeti 100 godina. I znači da bi imala svoju penziju ili taj radni staž da mi ide, ali nema moje nikoliko zemlje i onda iskreno ti kažem, teško.
Slavka Ađović ruši stereotipe o Romima, da njeni sunarodnici neće da rade i da nijesu istrajni u poslu. Ona je, kaže, davno odlučila da nikada neće uzeti prosjačku torbu.
To sam izabrala, uporna sam s ovijem, a iz dana u dan sve sam blokirana sa svake strane i onda sve mi je teže i teže.
Da je nemam vrijeme da stoka treba da izađe na planinu.
Jeste.
Gdje ćeš ti?
Da ti iskreno kažem, ne znam.
Koliko ćeš ove godine moći da prodaš jagnjadi?
pa imaće i možda na 70-80 jagnjadi za prodaju. Ali to treba izdržati do tada. Treba to ugojiti, treba to i hraniti.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku slušate glumca Zijaha Sokolovića, koji u Beogradu radi svoju predstavu u okviru međunarodnog projekta Teatrom protiv nasilja. Predstava u kojoj je Zike i reditelj i scenarista traje 45 minuta, koliko i jedan školski sat. Mjesto radnje jesu učionice gdje se djeca educiraju da prepoznaju nasilje prije ostalog u porodici. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Sokolović najprije prepričava utiske s novosadske predstave.
Igrali smo predstavu u Novom Sadu za mlade ljude u pozorištu. I mladi ljudi su u pozorištu sjeli i mi smo im preko zvučnika pustili kombinovano 10 narodnjaka u kojima se deklarativno ljudi pozivaju na nasilje.
Naprimjer?
Naprimjer, ubiću te, ostavila si me, zaklaću te, srce ću ti izvaditi, bez teba ne mogu živjeti i tako dalje. Ja? Ti si otišla s drugim, ali ja ću umrijeti.
I kako je publika reagovala?
I mi smo puštili po 10 sekundi. Oni su posle druge sekunde, svi su bili veseli jer su prepoznali šta je. I odmah su
počeli su da cupkaju.
Da cupkaju glavama i da pjevaju te riječi jer znaju. Znači oni su tu u nasilju odmah i pjevaju ga. I nismo mogli vjerovati da ima tu energiju imaju s kojom to oni učestvuju u tom obliku nasilja.
Nesvesni poruke koju primaju.
Da, jer je poruka vesela.
I reprodukuju.
Da. A onda smo još bili predstavu u prvi red stavili ljude koje smo pozvali, recimo prijatelje koji se bave judom i stavili smo ga u prvi red. Onda je došao drugi judista i rekao mi iz prvog reda izađe napolje, tu nije tvoje mjesto. On je rekao ja ću da sjedim gdje ja hoću. I on je rekao ne, sjediš tu. I uzeo ga, da ga je bacio dva puta u pod, udario ga je nogom, vrata se razvalila, jel? Od svega toga, svi su gledali, niko se uopšte nije uzbudio u bilo kom pogledu, da im bilo neprijatno ili da, znači to je njima uobičajeno. A onda poslije toga sam ja izašao i kao komentarisao sam to, kao da je, izvinjavam se što je tako ružno došlo do toga, ali tako, eto. I dok sam počeo da govorim o projektu Jedinacija i Evropskoj uniji i o tome kako je to humano i lijepo, po dogovoru je nečistačica izašla iza da čisti. Ja sam se okrenuo i sa najgorom vrstom onog svakodnevnog riječnika koji se upotrebljava, jel, ako mogu da kažem, jel? To je glupa ko bilo jedno što si došlo tu ili majku slimbonicu datve, boti, mislim. Onda je ona izašla, ali sam išao za njom ja. I čulo se te iza zavik, ko te dogovi, te direktor. Vidjet ćeš, samo kad završimo, samo kad završim. I onda se vratio nazad i rekao, sad ćete gledati jedan projekat o nasilju u kojem smo mi učestvovali i tako dalje. Kako da kažem, ja sam se samo uklopio u svakodnevnicu.
Niko nije reagovao.
Ja sam mislio da ću napraviti ono da će ljudi prepoznati pa da će se recimo smijati, pa da se vidjeti da je to predstava ili će reagovati na neki. Ma ne, ma ja sam onako kažem, ja sam se zajebao što sam napravio to. Eto, ako mogu tako da kažem, jer je to promašilo svoj cilj, jel?
Vi danas igrate i u Ljubljani, i u Zagrebu, igrate i u Sarajevu, i u Beogradu. Pa ta vaša Jugoslavija, kad je u pitanju vaš posao, postoji.
Ja sam igrao u svim tim zemljama, jel? U svim tim prostorima. I imam velike prijatelje u svim tim prostorima. I meni se život samo nastavio dalje.
Da li je i dalje predsjednik vaše partije Mick Jagger?
Pa što se tiče godina, super, ali tu sad imamo plejadu svih tih ljudi koji na neki način označavaju moj život. Danas mladi ljudi, kad sam odlazio na ta predavanja, sad radim u Zagrebu, recimo u Kicu, imam njihovu kulturnu centru, imam tu glumačku radionicu, koji su prepune ljudi koji dolaze da čuju kako ja razmišljam o pozorištu. Ali kad im pitam da li su gledali Do posljednjeg daha, niko nije čuo za taj film. Kad je pitam da li su vidjeli noge Candice Berger u filmu o plavom vojniku koji je značio novi odnos do svijeta, da li su možda gledali jedan arte film koji je tako, ali je označio svjetski filozofski odnos do realnosti, Rashomon. Da ne govorimo o Fellinijima ili o francuskom filmu, o ruskom filmu tih godina, znači koji je gradio ljude neke poput mene, jel? I ja sam, kao kažem, na tim temeljima odrastao. Ako mogu da kažem, oni tu nisu nikad čuli za te filmove. Većinom nikad. Peter Brook je dio nekog našeg vremena. Ja sam imao mogućnost, kad sam radio u pozorištu, bio zaposlen u malom pozorištu, sadašnji kamerni teatar 55, ja sam mogao svaki mjesec da otputujem jednom ili dva puta mjesečno u bilo koji grad Evrope, pa da gledam predstave koje su me interesovali. Ja sam gledao sve značajne predstave Peter Brooka.
I za kraj ovog našeg razgovora, da li biste završili razgovor nekim monologom iz Glumac je glumac ili Kabares kabarej?
Pa, kada sam igrao na početku predstavu Glumac je glumac, jel? Imao sam dvije replike koje su od Rože Vitraka. Ja sam prognan, ja sam osuđen na izgnanstvo. I to sam napisao i igrao sam sa punim plućima i sa punom emocijom kao moj jedan romantičan odnos do tog doživljaja. Međutim, kad mi se to dogodilo, jel, onda sam tek osjetio šta ja u stvari govorim. I šta to znači za mene sada. I za mene i za taj lik koga sam igrao u toj sceni. A što se tiče Kabares kabareja, ima ta replika sad živi. Probudi se, ne spavaj, živi sad. Ne sutra, ne juče, sad. Dolazi starost. Prva faza, druga faza, treća faza. Ne sutra. Sutra je budućnost. A budućnost nas, običnih ljudi, je groblje. A u ovom drugom kabareu koji sam uradio, Među igre 024, koji sam napravio u Sloveniji, u Ljubljani, ima ta replika koja jeste od provokacije od Zmaja Jovana Jovanovića, ali dobija potpuno drugu neku težinu u našem životu, a to je: sad nije vrijeme, sad nije vrijeme, sad nije vrijeme, ma sad nije vrijeme, ma joj, sad nije vrijeme, ma znam, sad nije vrijeme, e, sad je kasno.
Opširan intervju sa Zijahom Sokolovićem emitujemo u jutarnjoj emisiji Za Srbiju u nedjelju 20. aprila. Razgovor možete naći na našim internet stranicama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ovo je uskršnje vrijeme, praznik kojeg kršćani obilježavaju na sjećanje kada je po predanju na križ razapet Isus Krist. Ovo je vrijeme i kada se po tradiciji boje jaja. Novka Ilić pripremila priču iz Užičkog kraja.
Užičanku Radu Kukanjac, penzionerku, zatičemo u pripremi.
Ja danas glavnom farbam jaja, jer se na Veliki petak farbaju jaja. I prvo jaje koje ofarbam obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. I to jaje ostavlja se preko cijele godine da se čuva u kući kao čuvar kuća neka. I za neku radost, za napredak porodice i tako. U subotu se uglavnom pripremam za svečani ručak, za Uskrs. I na mojoj trpezi će se naći ove godine predjelo, onda supa, sarma ide obavezno i uvek kupim pečenje, gibanicu pravim, a za desert imam neke kolače, mesim, pa prikupim ovo malo porodice što je ostalo, deca su se razišla i mi to svečano obeležimo.
Domaćica Divna Filipović kaže nekada je farbala i po 100 jaja. Jaja su se delila deci u okolini. Uvek farba jaja prirodnim bojama, a u njenoj kući do danas se zadržao i poneki uskršnji običaj.
Skuva se kopriva pa se onda farbaju u zeleno. Skuva se jedna travka koja se zove kukurega, to masljenasta boja, i u lukovini. E, deca kad su bila mala kupovala su sličice pa lepili prvo ujutru kad ustanemo, umijemo se, uzmemo po jaje, svi ono tucanje i stavi se u jednu tacnu koja ima malo pepelavo i so se stavi pa se umoči u so i onda u pepeo, vrlo malo, prvo jaje, tako se jede. Kod nas je običaj kad neko dođe vam ili kad pođete negde, svima ponesete po jedno farbano jaje ili vama neko donese.
Sana Grujičić je Novovarošanka koja se udala u Užice i svog kraja je donela recept za dobre šare na uskršnjim jajima.
Ja, na primjer, umutim jedno belance, zalepim na jaje i onda ga vežem dobro. Tako vezano stavlja se lukovinu i kad se ofarba, kad se skrine, ostaje ona bela boja. Svake šare koje se stavi. Dok sam ja bila kao dete, nije imalo toliko jaja da se farba, farbalo se dosta manje, pa se na Uskrs podele jaja svima. Pošto se išlo u školu, nije imalo raspusta. Mi smo deca volili da ponesemo ta jaja u školu, pa da se ona takmičimo čije jaje tvrđe i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I da je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.